Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που είναι στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους θερμά, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Ευχές σε όλους για τούτες τις μέρες και ειδικά καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κύπρο, τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής, που είναι ο κύριος Ντίνος Τουμάζος, ένας διακεκριμένος Έλληνας, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά πολίτης του κόσμου, συνιδρυτής του Agora Dialogue, μιας πολύ δραστήριας δεξαμενής σκέψης, μιας διεθνούς πρωτοβουλίας, η οποία ξεκίνησε από την Αυστραλία και η οποία καταγράφει καθημερινά κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία δεν αφορούν μονάχα στον ελληνισμό, μονάχα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, αλλά αφορούν στην πορεία της ανθρωπότητας. Ο κύριος Ντίνος Τουμάζος, τον οποίον τον καλωσορίζουμε, θα είναι αυτός ο οποίος θα μας μοιήσει σε αυτά που προέκυψαν από μια εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση που οργάνωσε πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, το Agora Dialogue. Κύριε Τουμάζο, καλωσορίσατε.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Θα πω για τους ακροατές μας ότι η σημερινή φιλοξενία έχει να κάνει με μια πολύ σημαντική εκδήλωση που αφορούσε έναν άξιο, έναν μεγάλο Έλληνα, τον George Bizos, τον Γεώργιο Μπίζο, δικηγόρο στην Νότια Αφρική, για τον οποίον σήμερα θα μιλήσουμε και μάλιστα μέσα από αυτά τα οποία περιλάμβανε η εκδήλωση που οργάνωσε το Agora Dialogue. Θέλετε να αναφερθούμε λίγο έτσι συνοπτικά, γιατί είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι όχι από δική τους υπαιτιότητα δεν γνωρίζουν, δεν έχουν ακούσει ποτέ κάτι για τον Γιώργο Μπίζο.
Ευχαρίστω. Ο Γιώργος Μπίζος, γνωστός ανά το παγκόσμιο σαν ο Έλληνας φίλος, στενός συνεργάτης και δικηγόρος του Νέλσον Μαντέλα, υπήρξε και ένας εκ των συνιδρυτών και πάτρονας του Agora Dialogue. Είχαμε την ευκαιρία και την τιμή να συνεργαστούμε για αρκετό καιρό πριν το θάνατό του και αυτή τη φορά παρουσιάσαμε την ταινία η οποία δημιουργήθηκε σχετικά με τον Γιώργο Μπίζο και η οποία τιτλοφορείται George Bizos Icon. Την παρουσιάσαμε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ήταν σε συνεργασία και υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του INEPOS ATKI, του Ινστιτούτου Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής με βάση την Αθήνα, δημιούργημα του αείμνηστου Γεράσιμου Αρσένη, του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου, του οποίου ηγείται ο επίσης στενός συνεργάτης και πρωταγωνιστής των αγώνων εναντίον του Απαρχάιτ και συνεργάτης του George Bizos, ο δόκτωρ Σωτήρης Μουτσούρης, πρώην αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, καθώς και η Παγκύπρια Κίνηση για την Ελευθερία της Κύπρου και το Ίδρυμα Σαχέτη, το οποίο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία και του αείμνηστου George Bizos, και αυτό το Ίδρυμα ασχολείται κυρίως με υποτροφίες προς τιμή και προς τη μνήμη του George Bizos.
Μάλιστα. Θέλω και θα μου επιτρέψετε, είναι πράγματα σε εσάς γνωστά, σε αυτούς που προσήλθαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση που οργάνωσε το Agora Dialogue, Επίσης έγιναν γνωστές κάποιες λεπτομέρειες, αλλά θέλω να μείνουμε αρχικά σε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χαρακτήρισαν την κορυφαία στιγμή μιας εξαιρετικά σημαντικής νομικής προσωπικότητας, όπως ο Τζόρτζ Μπίζος, ο Γιώργιος Μπίζος, και γιατί αυτά διαχρονικά μπορούν και πρέπει να είναι κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να επηρεάζουν τον βηματισμό όχι μόνο του ελληνισμού αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Τι πολύ σημαντικό έκανε, να το πω πιο απλά, ο Γιώργος Μπίζος, το οποίο ξεφεύγει από μια πολύ έτσι τετριμένη, απλή και σύντομη αναφορά στην παρουσία του και στην στήριξη του αείμνηστου Νέλσονα Μαντέλα.
Νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Γεωργίου Μπίζου ήταν ότι ο ίδιος συνέστησε και παρήχε όλη τη βιβλιογραφία των αρχαίων Ελλήνων κλασικών και φιλοσόφων στον Μαργαρίτη Νέλσον Μαντέλα κατά τη διάρκεια των χρόνων της φυλάκησής του, των 27 χρόνων της φυλάκησής του, και ο οποίος είχε την ευκαιρία να μελετήσει, να εντρυφήσει και να υιοθετήσει όλες αυτές τις πανανθρώπινες αξίες και αρχές και μηνύματα των Ελλήνων στοχαστών και φιλοσόφων. Νομίζω αυτό ήταν ο κρογωνιαίος λίθος της πορείας και της δράσης και της συμπεριφοράς του Νέλσον Μαντέλα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, διότι πραγματικά στις δημόσιες καταθέσεις του Μαντέλα αποτυπώνονται πάρα πολλά από εκείνα τα στοιχεία που μόλις αναφέρατε και εν πάση περιπτώσει δείχνουν ακόμα και σήμερα σε μια εποχή που ένα τεράστιο μέρος της ανθρωπότητας βαδίζει στο δρόμο βλέποντας την οθόνη του κινητού του την τεράστια δύναμη που έχουν και θα έχουν ακόμη τα συγκεκριμένα κείμενα. Θέλω να πάμε στα της εκδήλωσης, αγαπητέ μου κύριε Ντίνο του Μάζου, και θέλω πραγματικά να εκθέσετε για λογαριασμό των ακροατών μας εκείνα τα στοιχεία τα οποία ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε τον Γιώργο Μπίζο ήρθαν μάλλον στην μνήμη σας παρακολουθώντας πρώτα-πρώτα αυτό το ντοκιμαντέρ για τον Γιώργο Μπίζο.
Στη σημαντική αυτή νομίζω εκδήλωση, στην οποία υπήρξαν σημαντικές συμμετοχές της ντόπιας κοινωνίας από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, εκπροσωπήθηκαν πάρα πολλοί οργανισμοί και προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και τρεις εκ των τελευταίων υποψηφίων Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Αχιλλέας Δημητριάδης, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης και ο Γιώργος Κολοκασίδης, καθώς και το κίνημα οικολόγων συνεργασίας πολιτών με τον Αντιπρόεδρο του, τον κύριο Τσιμίλη, και το μέλος του πολιτικού του γραφείου, τον κύριο Πανίκο Παναγίδη. Οι οποίοι μάλιστα κάποιοι εξ αυτών έκαναν και πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, όπως ο Αχιλλέας Δημητριάδης, ο Κυριάκος Τσιμίλης, ο Πέτρος Καρεκλάς, ο δήμαρχος της κατεχόμενης Κυθρέας, καθώς και μεγάλο μέρος του κοινού. Σε αυτή την εκδήλωση απίφθηναν επίσης χαιρετισμούς τόσο εκ μέρους του δικηγορικού, Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της κατεχόμενης Κερίνιας, Νικόλας Κωνσταντινίδης, ο οποίος τόνισε ιδιαίτερα το ρόλο του νομικού και ιδιαίτερα του δικηγορικού κόσμου καθώς και ο Τουρκοκύπριος Ως Καραχάν, πρόεδρος του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρκοφώνων και εκ των πρωταγωνιστών της Πανκύπριας Κίνησης για την Ελευθερία της Κύπρου, που μεταξύ άλλων υπογράμμισε και την αποφασιστικότητα των σκεπτόμενων Τουρκοκυπρίων για επιδίωξη ενός ενιαίου κράτους χωρίς οποιοδήποτε είδους διαχωρισμού.
Είναι εκπληκτικό, να το πω, πως μια προσωπικότητα όπως ο Γιώργος Μπίζος, κουβαλώντας και την ιστορία αυτής της σχέσης με τον Νέλσον Μαντέλα, μπορεί να επηρεάζει, να καθίσταται η αφορμή, η αφετηρία για πολύ σημαντικές σκέψεις και για άλλα ζητήματα. Σημειώνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση όλα αυτά τα οποία είπατε για τον Ως Καραχάν και για τον τρόπο με τον οποίο μια προσπάθεια την οποία παρουσιάσαμε από τούτο το βήμα και είναι μια προσπάθεια που γίνεται ανάμεσα σε συνειδητοποιημένους για το πρόβλημα της Κύπρου, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, αξιοποίησε το συγκεκριμένο βήμα για να περάσει κάποια μηνύματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την Κύπρο και είναι, αν θέλετε, παρακολούθημα και πολλών από αυτά τα οποία συνέβησαν με την Νότια Αφρική, τον Νέλσον Μαντέλα και τον Γιώργο Μπίζο. Θέλω να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά στους συνεργάτες του Γιώργου Μπίζου από εκεί και στην οικογένειά του, να σας δώσω την δυνατότητα να μας μιλήσετε για τον τρόπο με τον οποίο το Αγορά Dialogue αλλά και αυτοί συνεργάζονται αρμονικά από ό,τι ξέρω για να μεταδίδετε σε ολοένα και περισσότερους πολίτες του κόσμου το συγκεκριμένο μήνυμα.
Ναι, καταρχάς να σημειώσω ότι της όλης εκδήλωσης προείδρευσε και διήκτηνε την συζήτηση η γνωστή Αυστραλή ακαδημαϊκός και αρχαιολόγος Dr. Jenny Webb, η οποία μαζί με τον αείμνηστο Γιώργο Μπίζο συνυπήρξε συνιδρύτρια του Agora Dialogue και εκ των βασικών συντελεστών τόσο στη δραστηριότητά μας στην Αυστραλία όσο και σε διεθνές επίπεδο. Καταρχάς ο γιος του, ο νεαρότερος, ο τρίτος γιος του Γιώργου Μπίζου, ο Αλέξης, πολύ παραστατικά και εκτενώς αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίασης της ταινίας στην Κύπρο, καθώς και στην σημασία της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως και στις διάφορες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται για τη διατήρηση και διάδοση του έργου του πατέρα του, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων και τρία σχετικά βιβλία, μεταξύ των οποίων και την γνωστή βιογραφία του αείμνηστου Γιώργου Μπίζου, που τιτλοφορείται «Odyssey to Freedom», η Οδύσσια δηλαδή προς την ελευθερία. Επίσης, η εβραϊκής καταγωγής παραγωγός,
η Λίπμαν,
ναι, η Τζέιν Λίπμαν ακριβώς, μεταξύ άλλων επικεντρώθηκε στις προκλήσεις μετά apartheid εποχή στην Νότια Αφρική και στην επιτακτική ανάγκη συνεχούς και αδιάκοπης παρακολούθησης και έγνοιας που απαιτείται να έχουμε σε θέματα δημοκρατίας και ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων και ελευθεριών ανά το παγκόσμιο. Στην συζήτηση επίσης που ακολούθησε συμμετείχαν η Έλληνο Σισούλου, Δόκτωρ Έλληνο Σισούλου, η οποία βέβαια είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία λόγω των τεχνικών προβλημάτων δεν μπόρεσε να αναμεταδοθεί η παρέμβασή της, αλλά η νοτιοαφρικανή αυτή συγγραφέας και ακτιβίστρια, η οποία είναι και σύζυγος ενός εκ των βασικών συνεργατών και συναγωνιστών του Νέλσον Μαντέλα, μπόρεσε ή θα μπορέσει μάλλον μέσα από την τηλεοπτική διαδικτυακή κατάθεσή της να επικεντρώθηκε και θα επικεντρωθεί πιο καθαρά ιδιαίτερα στη σημασία του φιλμ, της ταινίας για την νεότερη γενιά των Νοτιοαφρικανών σήμερα, καθώς και στη σημασία της κατανόησης της ιστορίας στον αγώνα κατά του apartheid στη Νοτιοαφρική, όπως και στην αξία του καθοδηγητικού ρόλου του Γεωργίου Μπίζου, του Νέλσον Μαντέλα και των άλλων συνεργατών τους, και επίσης θέματα ταυτότητας και το αίσθημα του ανήκειν, το οποίο πολύ συζητημένα θέματα αφορούν τη σημερινή κοινωνία.
Έχει διά... Συνεχίστε, συνεχίστε, συγγνώμη.
Ναι, επίσης στην παρέμβαση του George Georgiou, ο νομικός από την Νότιο Αφρική, βασικός στελέχος του Ακουραντάλοκ και πρόεδρος των Ελλήνων νομικών της Δυτικής Αυστραλίας, παρουσίασε με σαφήνεια το σύνταγμα της Νότιας Αφρικής όπως διαμορφώθηκε με την αποφασιστική και καταλυτική επίδραση του George Bizos, τη σημασία της συμπερίληψης ενός chapter of human rights or bill of rights και του ρόλου που πρέπει και πρέπει να διαδραματίσει στην σημασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του πολίτη σε μια ευνομούμενη κοινωνία και πολιτεία.
Μάλιστα.
Άλλος ένας βασικός συντελεστής στην παρουσίαση και στη συζήτηση ήταν ο καθηγητής
ο Κλέαρχος Κυριακίδης.
Ναι, όπως και ο Δόκτωρ Χρήστος Κληρίδης.
Ο Δόκτωρ Χρήστος Κληρίδης. Αμφότεροι φίλοι της εκπομπής έχουν φιλοξενηθεί από τούτο το βήμα με τις καλύτερες των εντυπώσεων για τους ακροατές μας για τον τρόπο με τον οποίο εκλαϊκεύουν κάποια πράγματα τα οποία υποχρεούμαστε να είναι το θεμέλιο της συλλογικής μας πορείας. Συνεχίστε.
Συμφωνώ και επαυξάνω για τις διαπιστώσεις για τον κάθε ένα από τους δύο. Συγκεκριμένα ο καθηγητής, ο Δόκτωρ Χρήστος Κληρίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις της συντονίστριας της συζήτησης, της δόκτωρος Τζέμι Γουέμπ, κατά πόσο μπορούν να αντιληθούν διδάγματα από τη σύγκριση του αγώνα της Νότιας Αφρικής για ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία με τον αγώνα της Κύπρου την δεκαετία του 1950 ιδιαίτερα, αναφέρθηκε στις ομοιότητες των νομικών διώξεων των πρωταγωνιστών ενάντια στο apartheid στην Νότια Αφρική με τις διώξεις των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, μερικοί εκ των οποίων ως γνωστόν εκτελέστηκαν διαπαγχωνισμού, καθώς και στην επιβεβλημένη ανάγκη η οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού να στηρίζεται απαραίτητα στα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες. Ιδάλλως, όπως τόνισε και υπογράμμισε ο Δόκτωρ Κληρίδης, η όποια λύση θα είναι θνησιγενής και θα έχει ημερομηνία λήξης και κατάρρευσης.
Έχει τεράστια σημασία να μπούμε σε μία διαδικασία να προσεγγίσουμε ορισμένα πράγματα τα οποία συνέβησαν στην Νότια Αφρική με πρωταγωνιστές τον Νέλσον Μαντέλα, τον Γιώργο Μπίζο και δεκάδες άλλους, εκατοντάδες, χιλιάδες άλλους, οι οποίοι είχαν ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό και να τα αντιπαραβάλουμε σε αυτά τα οποία είδαμε από το ενωτικό δημοψήφισμα στην Κύπρο ήσαμε σήμερα, αγαπητέ μου κύριε Ντίνο Τουμάζου. Παρακολουθώντας την συγκεκριμένη εκδήλωση και τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τόσων κορυφαίων επιστημόνων, θα ήθελα Να σας βάλω λίγο δύσκολο. Να μου πείτε στο τέλος αυτής της διαδικασίας για την οποία βάλατε πολύ κόπο και προσπάθεια και προσωπική και όλοι οι άνθρωποι που δίνετε πνοή στο Agora Dialogue, τι σας έμεινε σε ό,τι αφορά τα στοιχεία εκείνα τα οποία δεν ακολουθήσαμε ή θα έπρεπε ή μπορούμε και σήμερα να ακολουθήσουμε για να υπάρξει αυτό το οποίο είπατε και νωρίτερα. Μια δίκαιη και βιώσιμη λύση σε ένα ζήτημα το οποίο παραμένει εκρεμές εδώ και πάρα πολλούς αιώνες και εν πάση περιπτώσει από τα 1974 και μετά κουβαλάει στο κορμί του μια εισβολή, μια κατοχή, πολλές εκατοντάδες ακόμη αγνοούμενους, ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητήματα εγκλημάτων πολέμου όπως είναι ο επικισμός.
Αγαπητέ μου κύριε Χούπη, νομίζω ότι τα θέματα αυτά τα έθιξε όπως ακριβώς τα περιγράφεται στην παρέμβαση του ο Δόκτωρ Κλέρχος Κυριακίδης, ο οποίος βασικά επικεντρώθηκε σε τρία σημεία, νομίζω. Το πρώτο ήταν η διάκριση μεταξύ της ένωμης τάξης και της δικαιοσύνης. Το δεύτερο ήταν η σημασία της βασικής αρχής ισότητας έναντι του νόμου. Και το τρίτο ήταν η de facto και de jure υιοθέτηση συστημάτων διαχωρισμού στη σύγχρονη κοινωνία, τα οποία νομίζω παραπέμπουν και σε τι μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια επερχόμενη εξέλιξη και λύση, ελπίζουμε, του Κυπριακού. Ο Δόκτωρ Κυριακίδης, αναφερόμενος στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, συγγνώμη, στο Σύνταγμα βασικά γενικότερα, στο ρόλο του Συντάγματος και στους νόμους του κράτους, του οποιοδήποτε κράτους, επισήμανε ότι αντιπροσωπεύουν μεν την ένωμη τάξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτή η ένωμη τάξη είναι απαραίτητος και δίκαιη.
Ακριβώς.
Ιδιαίτερα, βέβαια, όταν αυταρχικές κυβερνήσεις και καθεστώτα παραβιάζουν τους κανόνες της ισότητας και ισοπολιτείας που αποτελούν τα θεμέλια ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, το γνωστό ως κράτος δικαίου. Τόνισε επίσης, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη διάρκεια του απάνθρωπου απαρχάιτ οι παραβιάσεις αυτές εμπόδισαν το σύνταγμα του κράτους και ο Γεώργιος Μπίζος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εκρίζωσή τους από το Σύνταγμα. Ο βίος και η πολιτεία, λοιπόν, του Γεώργιου Μπίζος, όπως το τόνισε και εμφαντικά ο Δόκτωρ Κυριακίδης, μας δείχνει ότι η απομάκρυση από την έννοια της δικαιοσύνης μπορεί να οδηγήσει ακόμα και δικηγόρους που επικεντρώνονται μόνο στο γράμμα του νόμου και όχι στο πνεύμα του νόμου, πολλές φορές να υπερασπίζονται τους παραβάτες και καταπιεστές. Το δεύτερο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο Δόκτωρ Κυριακίδης ήταν η ισότητα έναντι του νόμου. Οποιοδήποτε είδους διαχωρισμού, τόνισε, πιθανόν ή και δυνατόν να οδηγήσει στην ανισότητα. Και τέλος, ο Δόκτωρ Κυριακίδης ανάφερε μεταξύ άλλων ότι επιτέλους σήμερα το apartheid θεωρείται έγκλημα κολάσιμο και ιδιαίτερα χαρακτηρίζεται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Αναφέρθηκε επίσης το γεγονός ότι στην περίπτωση της Κύπρου η Τουρκία, σε αντίθεση με τις άλλες δύο εγκύτριες δυνάμεις, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και πολλές άλλες χώρες όπως η Αυστραλία, στην οποία έχουμε ιδιαίτερη εμπειρία και αλλού, αλλά και η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει την διακήρυξη της Ρώμης, όπου το apartheid οδηγεί σε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Επίσης, ο Δόκτωρ Κυριακίδης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι κατά την περίοδο της πολύχρονης τουρκικής οθωμανικής κατοχής, όσο και της αγγλικής αποικιοκρατίας που την διαδέχθηκε, αλλά και στο δωτό σύνταγμα του 1960, ο διαχωρισμός των νόμιμων κατοίκων του νησιού είναι ολοφάνερος. Και αυτό που απαιτείται είναι η εκρίζωση, όπως και στην περίπτωση του συντάγματος, του αναθεωρημένου συντάγματος της Νοτιού Αφρικής, η εκρίζωση των αρνητικών αυτών παραμέτρων από το Σύνταγμα, όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση με την καθοριστική συμμετοχή του Γεωργίου Μπίζου από το Σύνταγμα της Νότιας Αφρικής. Νομίζω ότι αυτά είναι καθοριστικά σημεία τα οποία, εάν δεν προσέξουμε διαπραγματευόμενη την οποιαδήποτε υπερχόμενη λύση, ουσιαστικά, όπως τόνισε και ο Δόκτωρ Κλήρης, η οποιαδήποτε λύση θα καταρρεύσει, έχει ημερομηνία λήξης.
Μισό λεπτό, γιατί πραγματικά νομίζω ότι μπαίνουμε και στην ουσία του μηνύματος αυτής της πολύ πολύ σημαντικής εκδήλωσης. Σας αξίζουν συγχαρητήρια όλους εσάς που μπήκατε στη διαδικασία προβάλλοντας ένα πρότυπο, τον Τζορτζ Μπίζος, τον Γεώργιο Μπίζο, να θέσετε κάποια ζητήματα τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας. Αγαπητέ μου κύριε Ντίνο Τουμάζου, βλέπουμε όλοι, ακούμε, διαβάζουμε, ακόμα και σήμερα, πια ειδικά τα τελευταία χρόνια, από κάποιες πλευρές, και να το πούμε ακόμα καλύτερα, είπατε νωρίτερα για την έννοια της εγκύτριας δυνάμεως. Αυτή τη στιγμή μία εγκύτρια δύναμη είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο, εδώ και μισό αιώνα. Οι άλλες δύο εγκύτριες δυνάμεις, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, παρακολουθούν με σταυρωμένα χέρια, γιατί η όποια πρωτοβουλία έχει αναλυφθεί μέχρι σήμερα δεν οδήγησε σε ανατροπή της συγκεκριμένης κατάστασης, την κατοχική δύναμη να μπαίνει στη διαδικασία και να θέτει προωθημένα ζητήματα καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή, αν θέλετε, ζητημάτων απόλυτου διαχωρισμού μέσα από δύο κράτη. Θα αναρωτηθώ δημόσια λοιπόν, απευθύνοντας το ερώτημα σε εσάς. Αγαπητέ μου κύριε Ντίνο Τουμάζου, εσείς και όλοι αυτοί που προετοιμάσατε τη συγκεκριμένη εκδήλωση, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αναφέρθηκαν νωρίτερα, εξαιρετικά σημαντικοί επιστήμονες, έχουν υπογραμμίσει κάποια ζητήματα. Θεωρείτε ότι απευθύνεστε σε Βίκο Αώτα, στη Λευκοσία, στην Αθήνα, στο Λονδίνο?
Ο ρόλος του Agora Dialogue είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας επικοδομητικής συζήτησης και η ενθάρρυνση των ενεργών πολιτών να εμπλακούν στα κοινά.
Πολύ σωστά.
Από εκεί και πέρα, η προσωπική μου, εντελώς προσωπική μου εντύπωση είναι ότι δυστυχώς τόσο οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις, όσο και άλλοι διεθνείς παράγοντες που διαδραματίζουν ρόλο στην εξέλιξη της συζήτησης του Κυπριακού, δυστυχώς δεν υιοθετούν ή δεν βασίζουν τις ενέργειες και πρωτοβουλίες τους πάνω στις διαχρονικές αξίες και αρχές, τις οποίες διεκήρυξε, προώθησε και εφάρμοσε ο Νέλσον Μαντέλα και οι συνεργάτες του, ο Τζορτζ Μπίζος και οι υπόλοιποι. Ακόμα και ο ίδιος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ο οποίος θεωρητικά υιοθετεί και προωθεί αυτές τις διεθνώς διαχρονικά καταξιωμένες αρχές, έρχεται μερικές φορές με ενέργειες ή παραλήψεις του να αμφισβητήσει ουσιαστικά ή να εξουδετερώσει αυτές τις βασικές αρχές και κανόνες. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα κίνητρα λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη ή αλλαχού. Όπως τόνισε και ο Δόκτωρ Πλυρίδης, οποιαδήποτε εξέλιξη η οποία δεν θα στηρίζεται πάνω σε αυτές τις πανανθρώπινες αρχές και αξίες, έχει ημερομηνία λήξης. Δεν πρόκειται να σταθεί. Όχι γιατί δεν το θέλουμε εμείς ή κάποιοι άλλοι, αλλά είναι φύση αδύνατον να λειτουργήσει ένα κανονικό κράτος, όπως άλλωστε το επικαλείται και το χαρακτηρίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, χωρίς την ύπαρξη αυτών των βασικών προϋποθέσεων. Αυτή είναι η προσωπική μου εντύπωση.
Μάλιστα.
Μπορεί να ακούγεται πολύ θεωρητικό, μπορεί να ακούγεται ρομαντικό.
Όχι, θα το βάλουμε σε πιο πρακτική βάση, λοιπόν. Και ένα βήμα πιο πέρα, θέλω να ζητήσω την άποψη του Ντίνου του Μάζου. Αν όλοι εμείς οι οποίοι παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ελλειπτικά και όχι υπηρετώντας τη χάρτα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο συγκεκριμένος Γενικός Γραμματέας, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το εκλάβουμε ως προτροπή για να κάνουμε αυτόν τον συμβιβασμό τον οποίον κατακεράβνωσε και πολύ σωστά ένα μεγάλο μέρος των ομιλητών της εκδήλωσης που διοργανώσατε ως Agora Dialogue, αγαπητέ μου κύριε Τουμάζου, ή να το πω αλλιώς, η επιμονή του Νέλσονα Μαντέλα έκατσε κοντά 3 δεκαετίες στη φυλακή, γιατί δεν δεχόταν κάποια κείμενα νομικά, κάποιες υποτιθέμενες λύσεις του ζητήματος της Νότιας Αφρικής, αν στη σημερινή συγκυρία της Κύπρου είναι πυξίδα και σηματορός, πρέπει να είναι πυξίδα και σηματορός και των δικών μας αποφάσεων, ή πλέον πρέπει να μπούμε στη διαδικασία των εκπτώσεων.
Αναφυλίδητα τα μηνύματα και οι κατευθύνσεις που μας δείχνουν ο Νέλσον Μαντέλα, ο Μπίζος και άλλοι βασικοί συντελεστές του αγώνα κατά των διακρίσεων, πρέπει να υιοθετούνται. Νομίζω στο σημείο αυτό θα υπενθυμίσω ή θα επαναλάβω την θέση των φίλων συνεργατών υγιώς σκεπτόμενων Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι σε ποιους εκπροσώπησε στη συγκεκριμένη επίδοση και ο Όσκαρ Χαν, ένας νέος φέρελτης Τουρκοκύπριος, ο οποίος μέσα και από τα λόγια του, του ιδίου, όσο και μέσα από την πρόσφατη διακήρυξη που κυκλοφόρησε στις 20 Ιουλίου με την ευκαιρία του 49 χρόνων, με τις πρώτες 49 υπογραφές διαφόρων ατόμων, τόσο από την τουρκοκυπριακή κοινότητα όσο και από την ελληνοκυπριακή αλλά και εκτός, αναφέρουν ξεκάθαρα και ευθαρσώς ήδη οι Τουρκοκύπροι ότι επιδιώκουν ένα ενιαίο κράτος, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς ξαναστρατεύματα, με επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια τους, με αποχώρηση όλων των επίκων. Δηλαδή βασικά στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται μέσα στα μηνύματα και τις διακηρύξεις του Μαντέλα και του Μπίζου και όλων των άλλων συντελεστών κατά του apartheid, κατά του οποιοδήποτε είδους διαχωρισμού. Αυτό μας λένε και οι σκεπτόμενοι Τουρκοκύπροι συνεργάτες μας. Κατάργηση του οποιοδήποτε είδους διαχωρισμού. όσο πιο καθαρά μπορούν να μας το πούν. Αργήσανε βέβαια και αυτοί τόσα χρόνια, αλλά επιτέλους βρέθηκαν οι υγιείς δυνάμεις οι οποίες συμφωνούν πάνω στις βασικές αρχές και επιδιώξεις τις οποίες έχει και ο υπόλοιπος νόμιμος πληθυσμός του νησιού.
Ξέρετε, μπορεί να μας πει κάποιος ότι θεωρητικολογούμε, αγαπητέ μου κύριε Ντίνο του Μάζου, παραβλέποντας μια πραγματικότητα η οποία είναι ζωφερή. Μια πραγματικότητα η οποία λέει ότι είναι πάνω από 500.000, να έχουμε χάσει και το λογαριασμό, αυτοί που κουβαλήθηκαν από την Τουρκία, από την κατοχική δύναμη στο νησί. Παραβλέπουμε, για παράδειγμα, το γεγονός ότι πλέον οι πραγματικοί Τουρκοκύπριοι είναι μειονότητα στο κατεχόμενο κομμάτι της νήσου. Ότι παραβλέπουμε επίσης το γεγονός ότι επιχειρείται μια άνευ προηγουμένου ευρωποίηση της ελεύθερης Κύπρου με χιλιάδες μετανάστες που στέλνονται από το κατοχικό κομμάτι για να διαμορφώσουν πληθυσμιακή ανατροπή και στο, σε βάθος χρόνου βέβαια, και στο ελεύθερο τμήμα. Και επίσης μπορεί κάποιος να μας επισημάνει ότι, ξέρετε κάτι, ούτε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτός ο λαλίστατος κύριος, έχει αναφερθεί ποτέ σε όλες αυτές τις κινήσεις και αναζητά, στέλνοντας υποτίθεται ξανά στη Λαπεσταλμένο εκεί, αναζητά μια λύση η οποία ουσιαστικά προωθεί ένα σύστημα διαχωρισμού. Απέναντι σε όλα αυτά, πιστεύετε ότι ρεαλισμός σημαίνει να γονατίσουμε στις προσπάθειες της κατοχικής δύναμης και στη σιωπή του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ή, να το πω αλλιώς, ο Νέλσον Μαντέλα και ο Γιώργος Μπίζος τι μας συμβουλεύουν ακόμα και τώρα που υπάρχουν όλα τα στοιχεία που προανέφερα και πολλά πολλά άλλα?
Ο Νέλσον Μαντέλα και ο Γιώργος Μπίζος και οι συνεργάτες τους δεν έκαναν περίπατο, ούτε είχαν χόπι μια κίνηση και μια δραστηριότητα εναντίον του διαχωρισμού και εναντίον του apartheid. Διεξήγαν αγώνα με ισόβιες φυλακίσεις, με βασανιστήρια, με εκτελέσεις, με αγνοούμενους.
Με απειλή θανατικής ποινής.
Ακριβώς. Εάν νομίζουμε εμείς ότι κάνοντας περίπατο ή βγαίνοντας μια φορά στα 5 χρόνια να διαδηλώσουμε ενάντια στην κατοχή οτιδήποτε άλλο, θα μπορέσουμε πρώτα να καταφέρουμε τίποτα και δεύτερο να συμβάλλουμε στην επιβίωση αυτού του τόπου και των ανθρώπων μας, των νόμιμων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, νομίζω ότι πλανόμαστε πλάνη ικτρά. Είναι καιρός, όπως ακολουθώντας το παράδειγμα ακόμα και των Τουρκοκυπρίων φίλων και συνεργατών μας, να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς αγώνα δεν φτάνουμε πουθενά. Εκεί που θα φτάσουμε με μαθηματική ακρίβεια είναι στην καταστροφή αυτού του τόπου, ακόμα και του ελεύθερου τόπου. Στορθοκαμιλίζουμε, νομίζω, όταν θεωρούμε ότι βάζοντας τα προβλήματα κάτω από το χαλί θα ξεχαστούν, θα ξεπεραστούν. Οι συνέπειες και της κατοχής και της συνοχιζόμενης πολύ έξυπνης και επιτίδιας, θα έλεγα, δραστηριότητας της τουρκικής πολιτείας, η οποία οδηγεί και την τουρκοκυπριακή, νομίζω ότι θα μας οδηγήσουν σε μια κατάσταση ανυπόφορη, και τότε είναι που θα δούμε τις συνέπειες και θα δούμε τους νέους μας να μην επιστρέφουν πια, γιατί δεν θα έχουν κανένα μέλος στον τόπο. Θα βλέπουμε να αλλάζει το δημογραφικό, η δημογραφία της Κύπρου, και με όσα αυτά αναφέρατε και τόσα άλλα. Και στο τέλος ο πληθυσμός, ο νόμιμος πληθυσμός του τρόπου θα μειώνεται και θα μειώνεται και δεν ξέρω που θα φτάσει.
Θέλω, επειδή αναφερθήκατε, ναι, ναι, συνεχίστε.
Τόσο υπεύθυνη πολιτεία, αλλά όσο και οι ενεργοί πολίτες και ενδιαφερόμενοι πολίτες οφείλουμε να τεθούμε ενώπιον των ευθυνών μας, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και ο καθένας στον βαθμό που του αναλογεί και που μπορεί, και νομίζω ότι μπορούμε αρκετά τα πράγματα να κάνουμε, να συνεχίσουμε ή να αναπτύξουμε ένα αγώνα πάνω σε βασικές αρχές, όχι για την προστασία του ελληνοκυπριακού πληθυσμού ή του τουρκοκυπριακού πληθυσμού, αλλά όλων των νόμιμων κατοίκων αυτού του τόπου. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, θα κλάψουμε διερπίον κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα.
Μάλιστα. Κάνατε μια αναφορά στους νέους ανθρώπους και θέλω να σας πω ευθέως ότι τούτο το βήμα που σας φιλοξενεί σήμερα με μεγάλη χαρά, αγαπητέ μου κύριε Ντίνο Τουμάζου, επιδιώκει διάλογο με νέους ανθρώπους και πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι κάθε φορά που ένας ή μία εξ αυτών φιλοξενείται σε αυτήν την εκπομπή, το αποτέλεσμα, το συνέστημα την ώρα που κλείνει είναι ότι το άλλας δεν είναι μωράνθι, ότι οι νέοι άνθρωποι μάλλον είναι πιο ξεκάθαροι σε αυτά τα οποία λένε και επιδιώκουν από μας. Χθες είχα την χαρά, μετά από προτροπή ενός φίλου, να παρακολουθήσω διαδικτυακά μια ζωντανή εκπομπή σε ένα τηλεοπτικό κανάλι της Κύπρου, στην οποία εκπομπή υπουργός της Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν απέναντι σε πολύ επιλεγμένους, σημαντικούς για τις επιδόσεις τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου. Σημείωσα με απέραντη ικανοποίηση ότι σχεδόν όλοι, απευθυνόμενοι στην υπουργό της Παιδείας, τη ζήτησαν ελληνοκεντρική παιδεία. Σχεδόν όλοι είπαν όλα αυτά τα οποία είπατε στην εκπομπή μας σήμερα, αγαπητέ μου κύριε Ντίνο Τουμάζο. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω να μου πείτε αν στη συγκεκριμένη εκδήλωση του Agora Dialogue για τον Γιώργο Μπίζο και τον Νέλσον Μαντέλα, για όλες αυτές τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες πρέπει να πορευθούμε για το κυπριακό αλλά και για τα πανανθρώπινα μεγάλα ζητήματα του κόσμου, είχατε στην εκδήλωση αυτή φωνή, παρουσία από νέους ανθρώπους και τι εισπράξατε στο τέλος από τις παρατηρήσεις τους?
Ναι, ευτυχώς είχαμε τόσο στη συγκέντρωση αυτή όσο και σαν συνεργάτες του Agora Dialogue, όσο και από όσο γνωρίζω στην πρωτοβουλία για την απελευθέρωση της Κύπρου, υπάρχουν αρκετοί νέοι ανθρώποι. Και αυτό που το οποίο πολύ καλά τονίσατε για ότι τέθηκε στη χθεσινή συζήτηση με την Υπουργό της Ελληνοκεντρικής Παιδείας, θα τολμήσω να το επεκτείνω και λίγο περισσότερο, επισημένοντας ή διευκρινίζοντας ότι ελληνοκεντρική παιδεία σημαίνει ανθρωποκεντρική παιδεία.
Ακριβώς.
Και από τη στιγμή που υπάρχει ελληνοκεντρική παιδεία και κατά συνέπεια ανθρωπιστική παιδεία, ανθρωπολογική και παιδεία, νομίζω, πιστεύω ότι οι αποτρεπτικοί παράγοντες, οι γνωστοί αποτρεπτικοί παράγοντες που υπάρχουν για την εμπλοκή είτε των πολιτών γενικότερα, είτε των νέων ειδικότερα, υπάρχει ελπίδα να φθήνουν και έτσι η ενεργή συμμετοχή όλων αυτών των συντελεστών της κοινωνίας να γίνει πιο σημαντική, πιο αποτελεσματική.
Δεν είναι τυχαίο που και το Agora Dialogue, αλλά και γενικότερα προσπάθειες αποτελεσματικές για τον ελληνισμό, προσπάθειες πολύ αποτελεσματικές για την αμφισβήτηση μιας κατάστασης που διαρκεί μισό αιώνα στην Κύπρο, προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την ομογένεια. Δεν διαφεύγει της προσοχής μας το γεγονός ότι και εσείς, αγαπητέ μου κύριε Ντίνο του Μάζο, αξιοποιήσατε την προσωπική σας παρουσία στα ξένα, στην Αυστραλία, και με πολλούς ανθρώπους από εκείνον τον τόπο ξεκινήσατε τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο για μένα είναι υψίστης σημασίας. Η πορεία του Agora Dialogue από την ίδρυση ίσα με σήμερα σε ό,τι αφορά στην συμμετοχή των ομογενών, των Ελλήνων, σε όλο τον κόσμο, σας έχει κάνει να έχετε περισσότερη ελπίδα, σας κάνει να σκέφτεστε πιο αισιόδοξα. Μπαίνουμε σε δύσκολα μονοπάτια στο εξής και θέλω να ξέρω, να ακούσουν και οι ακροατές μας, αν αυτή η πολύ σημαντική δύναμη του ελληνισμού θα ξαναδώσει εκείνη την όθηση που χρειαζόμαστε για να αμφισβητήσουμε όλα αυτά τα οποία έφερε ξανά στο προσκήνιο η εκδήλωση για τον Τζορτζ Μπίζος και τον Νέλσονα Μαντέλα.
Έχω την πεποίθηση ότι οι υγιείς δυνάμεις υπάρχουν παντού και είναι αρκετές. Υπάρχουν παράλληλα όμως και πολλοί αποτρεπτικοί παράγοντες για την εμπλοκή τους. Η μέχρι τώρα εμπειρία μου μέσα από τη δραστηριότητα της Agora Dialogue και στο βαθμό που ασχοληθήκαμε και με τις διάφορες διασπορές συμπεριλαμβανομένες και της ελληνικής, της ελλαδικής και της κυπριακής διασποράς, για μένα είναι αρκετά ενθαρρυντικές, διότι οι κύριοι συνομιλητές μας είναι είτε αρκετά νέοι, αυστραλογεννημένοι, αμερικανογεννημένοι κλπ. Ή ακόμα και από τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς χώρους, όπως οι διάφορες οργανώσεις Ελλήνων νομικών ή ιατρών κτλ. Ανά το παγκόσμιο. Οπότε υπάρχουν ενθαρρυντικά μηνύματα. Χρειάζονται όμως το όχημα το οποίο θα τους διευκολύνει, ούτως ώστε να ξεπεράσουν τους αποτρεπτικούς παράγοντες και να τολμήσουν την εμπλοκή τους στα κοινά.
Μια εμπλοκή η οποία φαντάζομαι ότι θα έχει συγκεκριμένη στόχευση. Να αλλάξει η βάση πάνω στην οποία αντιμετωπίζουμε ζητήματα όπως είναι το κυπριακό, ζητήματα όπως είναι αυτά που έχουν προκύψει τις τελευταίες δεκαετίες, αυτά που ταλαιπωρούν την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, ακόμα και της Ευρώπης. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε Ντίνο του Μαζού, για αυτήν την συζήτηση που είχαμε σήμερα, για το γεγονός ότι μπήκατε στον κόπο να εκθέσετε αναγκαστικά ελλειπτικά όλα τα πολύ σημαντικά μηνύματα τα οποία ξεπήδησαν από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε εσάς, σε αυτούς που υπογράψατε τη διακήρυξη της 20ης Ιουλίου Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, από τον Σένερ Λεβέντ, τον Όσκαρα Χάν και ένα σωρό άλλους θαραλέους πολίτες της Κύπρου, οι οποίοι αμφισβητούν στην πράξη μια κατάσταση που οπωσδήποτε πρέπει να έχει τέλος, και το τέλος σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο οραματίζονται κάποιοι που διατηρούν και επαυξάνουν ανθρωπιστικά και γενικότερα ζητήματα δημοκρατίας, δικαιοσύνης από τα 1974 μέχρι σήμερα.
Αγαπητοί κύριε Χούπη, εγώ σας ευχαριστώ για μια ακόμα ευκαιρία να εκθέσουμε την δραστηριότητα και τις απόψεις μας, Και καταλήγοντας, ευχόμενος καλώς γιορτές σε όλους και σε εσάς ιδιαίτερα, θα τονίσω ότι παραμένω αισιόδοξος, υιοθετώ πλήρως το λατινικό ρητό «Dum spiro spero», εφόσον αναπνέω ζω, εφόσον ζω ελπίζω, και ας είμαστε πιο αισιόδοξοι για το 2024.
Να μου επιτρέψετε και εμένα να σας ζητήσω να μεταφέρετε και τις δικές μας ευχές σε όλους αυτούς με τους οποίους δίνεται μια πολύ παραδειγματική μάχη από τη διακήρυξη της 20ης Ιουλίου, αυτούς τους αρχικούς 49 που γίναν πολύ πολύ περισσότεροι, και σε όλους εκείνους οι οποίοι στηρίζουν μια παραδειγματική προσπάθεια όπως αυτή του Agora Dialogue. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Σας εύχομαι από καρδιάς.
Ευχαριστώ επίσης.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!